Ozatlıq Radiosu Selim. Ноябрь сишембе көн китерген хабарларгә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмыш. Бүгенге тапшыруда Татарстан парламенты вәкилләре Россиядә милли телләрне укыту турындагы яңа канун кабул ителгәнчә башка республикалар вәкилләре белән очрашып сөйләшергә ниятли. Башкортстанда яшьләр һәм экстремизм дини тормышка багышланган форум узды. Диния нәзарәте республикада традицион булмаган ислам кешея дип белдерә. Яшьләр хәйриәне үз кулларына ала. Татар эстрадасының бер төркем яш популяр җырчылары Яман Шыш белән авырган Фазыл Фәрдиевка ярдәм йөзеннән Казанда махсус тамаша уздырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев милли телләргә мөнәсәбәт үзгәрмәсә, белгечләр шурасының фикерләре канун кыяфәтенә керә башласа, башка милли республикаларның вәкилләрендә чакырып зуррак киңәшмә үткәрү планлаштырыла диде. 19 ноябрь көнне бу тел сәясәте өлкәсендә канунларны камилләштерү һәм Россиядәге халыкларның этномәдәни теләкләрен канәгатьләндерү дип аталган киңәшмәнең сүземтәсе, ягъни нинди карарга килүләре билгеле булды. Анда милли телләрне укытуны ата-аналар теләгенә калдыру турында сүз бара. Наил Аланны тыңлыйк.
9 ноябрь көнне Россия Думасының Милләтләр эшләре комитеты каршындагы шура милли телләрнең киләчәгенә багышланган киңәшмәсен үткәргән иде. Бу шура үзен белгечләр шурасы дип атады һәм аңа Россия мәгарифендәге үзгәрешләрдә актив катнашкан, Татарстанга килгән вакытта татар теленә каршы булган бер төркем ата-аналарга теләктәшлек күрсәткән Ольга Артеменко җитәкчелек итте. Артеменко Русияның мәгарифне үстерү институтының мәгарифтә этномәдәни стратегия үзәге башлыгы. 19 ноябрь көнне бу тел сәясәте өлкәсендә канунларны камилләштерү һәм Русиядәге халыкларның этномәдәни теләкләрен канәгатьләндерү дип аталган киңәшмәнең сөземтәсе, ягъни нинди карарга килүләре билгеле булды. Аны Артеменко имзалаган. Интернетта таралган мәгълүматка караганда, бу киңәшмәдә катнашкан ата-аналар республикаларның дәүләт телләрен мәгариф системасында өстәмә белем бирү бүлегенә кертергә һәм аны ихтыяри нигездә өйрәнергә дигән тәкъдим белән чыккан. Шулай ук мәктәпләрдә уку планы әзерләнгәндә бу эштә ата-аналарның да катнашуын канун белән ныгытырга кирәклеге әйтелгән. Бу киңәшмәдә Татарстан, Башкортстан һәм Бурятиядан иҗтимагый оешмаларның вәкилләре дә катнашты дип белдерелсә дә, Татарстаннан бары тик татар теленә каршы булган берничә кеше генә чакырылган. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, Мәскәүгә татар телен укытуга каршы булганнарны гына сайлап җыйганнар.
Ни кызганыч, ул экспертлар советына үзләре теләгән кешеләрне генә сайлап алып чакырган булганнар. Бу инде һич кенә дә бу мәсьәләнең объектив тикшерүе, объектив өйрәнүе турында сөйләмәй. Мәсәлән, ата-аналар анда катнашкан, рус телен яклаучы, рус телен күбрәк укытырга кирәк дип санаган ата-аналар катнашкан. Ә безгә бит ата-аналар алар гына түгел, ул рус телен яклап ата-аналар 20-30 кеше урамга чыккан иде. Менә шуларның араларыннан сөйләп чакырганнар инде. Ә безнең ата-аналар моңа хәтта инде изәрләгән, меңәрләгән кеше, меңәрләгән ата-ана бердән дәүләт имтиханын бар тик рус телендә генә үткәрергә ярамый, аны үзебезнең милли телләребезгә үткәрергә кирәк дип мөрәҗәгать иттеләр. Дәүләт Думасында Россия президенты да. Нишләп аларның берсе дә чакырылмаган? Безнең Татарстан Дәүләт Советында шулай ук ничә мәртәбәбез Россия Дәүләт Думасына шушы мәсьәлә буенча мөрәҗәгать иттек. Татар телләрен өйрәнүне үстерергә кирәк, милли телләр компонентын бетерергә ярамый дип. Нишләп бу ата-аналарны һәм безнең шушы фикерне яклаган Дәүләт Советы депутатларын чакырмаганнар? Бу
Ди Вәлиев. Мәскәүдә әлеге белгечләр шурасы дип аталган киңәшмәдә катнашучылар Русия Думасының милләтләр эшләре комитеты рәисе Гаджимет Сафаралиевка мөрәҗәгать белән чыкты. Анда Русиядә дәүләт теле сәясәтен кануни тәэмин итү дигән темага парламент тыңлаулары йә булмаса түгәрәк өстәл үткәрү кирәк диелә. Шулай ук телләргә кагылышлы Русия канунларын һәм Татарстан канунларын үзгәртү кирәклеге турында да белдерелә. Разил Вәлиев сүзләренчә, бу утырыш карары Мәскәүнең милли телләргә каршы алып барган сәясәтенең чираттагы адымы булып тора.
Бу киңәшмәнең максаты әйдә-баягы Россиянең дәүләт думасында мақалары қоралған милли естеске мақалары қабыл етілген қоралғанынан дауымы болып тұра. Ол қоралғанының енді башы 309-ші закынна башылғанған дейді. Анасы ол бірден төретін тарихқанын бары тек рус тілінде ғана тапшырға мүмкін деген Россия мәғарет министрлігінің приказы бірін қатылды. Әм анасын Россия дәулет милли сиясатының стратегия проекті шықты. Анасын Россиядағы мәғарет законының проекті бірінші қосына қолу етілді. Мәне бұлар әммәсі де милләтінің құқықларын кемету, милләтлерінің құқықын қасу жолына ішленген документлар. Бұлар бір седен көп белділәтілі Россияның милли сиясатын алға жібермей, милләтлер борышуын, милләттер пайғасын қайғырмай. Аңқара бұл экспертлер советі да, мен шушы юнәлісте эшләнгән тагын бер алым дип саныйм мин. Бу экспертлар советында каралган мәсьәлә һәм аларның комитет рәисенә җибәргән тәкъдимләре турыдан-туры Россиянең кайбер законнарына һәм Россия конституциясына кайбер маддәләренә каршы килә. Мәсәлән, Россия конституциясының без барыбызда белгән 68-нче маддәсендә милли республикалар үзләренең дәүләт телләрен булдыра алалар дип әйтелгән. Шуның артыннан язып куелган Россия Федерациясендә милли телләрне үстерү гарантияләре дип язылган. Һәм аның шартлар тудырыла. Инде шартлар тудырылган гарантияләрне ничек инде бу экспертлар киресенчә милли телләрне мәмләкәтләрнең кимитү турында сүз алып бара мөмкиннәр. Аның һич нәрсә килешеп булмый. Аннан соң Россиядә рус теле дәүләт теле буларак мәҗбүри рәвештә укытыла. Һәм дәүләт теле буларак Татарстанда һәм башка милли республикаларда да милли телләр, дәүләт телләр һич шулай ук мәҗбүри рәвештә укытырга тиеш. Чөнки дөнья практикасы шуны күрсәтә, теләсә кайсы гына илне алып карасаң да, кайсы гына дәүләтне алып карасаң да, анда дәүләт теле мәҗбүри. Әгәр дә инде Россия конституциясында Татарстан һәм аның белән бергә башка милли республикалар дәүләт дип язылган икән, димәк, аның кабатлап әйтәм, бу республикаларда дәүләт телләре, милли телләрдә мәҗбүри рәвештә укытырга тиешләр. Аңкара бу очраклы рәвештә генә чыккан сүз түгел, бу әлеге дәвай Россия милли сәясәтенең үсеше, мәсәлән, катлау үсеше дәвам итше, һәм без гадәттә исә моңа каршы чыгачакбыз, һәм үзебезнең фикеребезне кабатлап, дәүләтне мөстәкыйль итәчәкбез. Без әлеге дәвайгы Россия конституциясын яклап эшләдек моңа кадәр һәм киләчәктә шулай булачак, чөнки Россия конституциясында әйткәнчә милли телләрне үстерү гарантияләнә дип язылган.
Диде Разил Вәлиев. Аның сүзләренчә, Россиядә телләрне кысу сиясәте әлеге шураның тәкъдимләре шушарада белгечләрне, юристларны чакырып, Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында каралачак. Телләргә мөнәсәбәт үзгәрмәсә, белгечләр шурасының фикерләре канун кыяфәтенә керә башласа, башка милли республикаларның вәкилләрен дә чакырып, зуррак киңәшмә үткәрелергә дә мөмкин.
Татарстан Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белән Наил Алан сөйләште.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Дамир Гарифуллин Сарманда яши. Үзе туып үскән якның һәм Кама аръягы төбәгенең тарихы белән күптәннән һәм тирәнтен кызыксынып, авылларның тарихын өйрәнә һәм шәҗәрәләр төзи. Дамир әфәнде соңгы вакытта татар милли тормышына Мәскәүдән булган басымга да борчыла. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Сарман якларыннан чыгып, татар дөньясында үзләрен сәнгать, мәдәният һәм башка өлкәләрдә таныткан кешеләр байтак. Язучы, тарихчы Дамир Гарифуллин менә шундый шәхесләрне барлап, борынгы язмаларны өйрәнеп, алар турында мәгълүматлар туплап чыгаручы да. Акмулла, Гали Шакырының да Кама аръягы белән булган багланышларын да барлый ул. Дамир әфәнде белән әңгәмәне без бүгенге Сармандагы татар мөхите, татар тормышыннан башладык.
Сарман районы ул Кама аръягындагы татарлар яшәгән төбәкнең берсе булып тора бит инде. Бу яктагы һәр бер район татарлар яшәгән төбәккә керә инде. Һәр берсе үзенчәлекле. Сарман ул менә сандугачлар оясы булган җир. Сандугач, аның менә хәзерге гербында да сандугач икәнен күргәнегез бардыр әле. Булай сандугач инде безнең гербта. Сандугачны мин караган иманы, элегелектән дә ул мондагы халыкта җырларда тулыр, җырларда. Менә Сарман җырында бит сандугачлар кайда сайды дип башлана, Сарман буйларында тугайда. Кызлар көп, башкалар көп. Менә шуннан кирип кеткән. Инде сандугаш булгач, ул җир дигән сүз, моң дигән сүз, моңлы халык бездән Сарман ягыннан чыккан бик күп инде алар. Менә башласак инде үзебезнең җир Алласы дигәндәй, Илһам Шакировтан башласак, Зөһрә Сахабиевалар, Зөһрә Шарифуллиналар, Гөлдәнияләр, менә алар бүтүнесе бу Сарман төбәгеннән чыккан җырчылар бит инде. Һәм халык та анда җырт саен капчык-капчык җыр ята. Менә шулай булгач, бу өлкәне менә татар өлкәсе иттереп, татар теленең яшәеш урыны дип, безнең бит Мизәлә сөйләше дигән, Мизәлә төбәгенә кергәнбез. Электән инде Мизәлә сөйләше дигән сүз бар. Бездә мәсәлән, бәләкәйне үзенчәлегенең нәрсәдә з белән дине без нитәбез, з урыны ди сөйләшәбез. Кызыл бузау дип, аның ж хәрефе инде бездә татарда бит инде ж бүтән е дип язсак та кашанда, татарларны е булса да ж дип сөйләшәләр. Мәсәлән, Җәмилә җаланда җиләк җыганда җиләнең жарткан жылама жаным Жәмилә, жиләніңні жамап жіберімін, жилен жамағанға жилек жіберісің, Жәмі жаным Жәмилә деп. Міне аны көп мүтістенде табылайынды сөзлері бүтін харифлерге де. Міне шулай еттіріп қарағанда, ғады гіне түбек көбік біт. Ғады гіне жырлар, ғады гіне мұңнар, әмі аның әхемиеті нәрсе де, ол міне татар рухын сақлай. Татар фикірін тудыра. Кішеде, шиттен келгенлер, өзбек якларынан қайтқанлар, қазақ якларынан қайтқанлар, мында тез гіне қазақ рухына. Түркі рухқа бұрынғы заманлардан оларға ең яқын төбек болып кете. Һәм менә қойтып түстеләр, бір де кетесілері келмей түрлі яққаларға. Ол яғынан қарағанда да. Ондан соң менә ол бит ізлеген таба. Менә оныттырсалар бүтінлей ұнытып бола. Әмі ізленушілер де керек дүнияда. Менә мен шундай ізленушілерінің бірсі. Қошағында...
Дамир әпенді, енді сіз ізленуші дегенден, Сарман төбегінде енді сіз тарихшы боларақ, шажарылар, ізлеуші, табушы, аларды язушы боларақ білгілі шәхіс енді. Менә шушы енді Сарман төбегінде шыққан шәхісләрінің қайбір шажарыларына тоқталсақ еді.
Рәхмәт, әйтәм ішінді, мені шәжерелер ясым дейдім бі тәлі, шәжерелер ясым мен үзленем. Чүнкі шәжереде мені, мәселен, неше, 7-8 буынны бірге фотоға түшіріп алған кебік бі тәл. Ол мені дұстларының, туғанларының, туғанлық жіплерін арттыра. Ондан соң әлі шында келіп кірген кеулер бола, келіннер бола, шулар білен олар әлі неше буынны бірләштіріп, әлі неше халықны бір туғанға әйләндіріп көрсәтә тұрған не. Шәжеренің аның мені ұрбағы кебі көк, өзінің әмейеті көп. Міне, шегері оғаш дейбіз бейді, ғарепше оғаш деген сөз. Мен аны өзімде оғаш түсілі ясым. Бұтақлар шығарып, бұтақтан бұтақлар шығарып, шулай ясым. Шегері оғаш. Міне, табиғатта оғаш бар бейді. Урамларға оғашлары тұрталар. Оғаш, міне, хаваны сафландыра дейлер. Урам хавасын сафландыра дейлер. Урманлар бүтін хаваны сафландыра енді. Бұ шегері, оны міне, не үшін революциядан сын тегі 17-ші елгі афеттен сын кесіп бітіргенлер? Кесіп бітіргенлер, ол оғаш бейді енді. Міне, әгер де шул оғашлар өсіп отырған мұса, міне біз оларының қазір тұрғызамыз, өстіреміз бейді. Олар міне рухны сафландырушы ағашлар болып тұра. Кішінің көңілін сафландырушы ағашлар болып тұра. Теге міне хаваны ағаш неде, бу көңіліңді сафландыра. Рухны сафландыра тұрған міне ағашлар. Шуны барлау керек. Міне мен іздей башласам, біздің районнан енді қашағында енді халық білен сөйлешеді егілі керек енді қадір әлі кімнен шықмаған енді мұнда. Жешеген, өлген, бітті, кетті деп. Тексере башлағаш, біздің районнан әлі кімнен шыққан екен деп отыралар. Ей, шынап та міне, әйтек, міне Мәулә Қылый деген шағыр болған. Бұл Мәулә Қылый деген шағыр ол өзі түп Қазан яқларынан келген билер янында түплене ол. Өзінің іптәшләре, фикірдәшләре білен билер шәһәр янында түплене. Петр бірінші заманында оларны билер яғынан қуалар. Олар міне Шушма яқларына, шушы Зәй елғасы бойларына келіп таралып отыралар енді аннан соң. Һәм шуларның нәсілінен міне Мәулә Қылый өзі де біздің Сарман районы Шығай деген ауылға келген медресе қанылғанда. Медресе, бұ енді аның анда 1590-80-ші елларда көшірген китаплары Қазанда милли китапхана дәй сақлана. Көшірген китаплары 1500-ші еді. Міне тұра бара шушыларның нәсілілерінен болған кішілер, міне Бәкір іштерек деген ауыл, міне Бәкір санаториясы бар бит, шул тереде енді аның іштеректе Риза Фахриддинов барып көрдім, әнке яғынан туғанлар болғаш қабірге бардым, ләкін ташлары қазір құйыла, танымаслық хәлге келе деген енді. Міне шул şul yaklarda 1828 yılında bu yakka kilgenler bütünüsü, hem şul yıldan medrese açıp şakaydı. Bu yakın terörde mullalar bütünüsü, sonra sanganda kadar 150 lep mulla şaka. Bu ne medrese? Ul medrese bir tıkı Muhammediye medresesi gine, Ufada Galiye medresesi gine, bundaki medreseler ondan kim bulmagan. Bütün tire yakka mullalarını ezirlegenler. Bu ne şular o şalap etal. Bu ne arkeologlar yerini kazı ıslayı arkalı kotlam arkalı kotlam taba biteli. Bunda da şulay. Tüşken sayın birisinden birisi beylenip gelip çıka. Hem şu şıkaya oğlu tarihin karı başlagış Rıza Fahrettinov bine etisi yakından ol şırdan digen ağıldan. Zilnadolski yakından şırdanından anlan Elmet rayonuna olar köşe bitirganlar kişi şatka indi. Yoldaş oğlu da birgenler babası bince. Emine enisi yakından anın. Enisi yakından. Bine ul şıkay ağılından şıka. Jırak eni ebisi şıkay ağılından. Tıkı Toysuğanda meşhur Abdurrahman Hazretleri dolgan bitel. Batırşalar okup birgeninde şundayı hırk hükünlülerini terbiyeli tırgan medrese bulganır. Müne şunda işlegende Abdurrahman Hazretinin malayı Kısmetullah şuşa şıkaydan ilene. Müne şul bir iş buğun evileri nilerinin Rıza Fahrettinov şıkay ağılından. Şuna kure müne her tübökte Tatarının incileri yata. Onlar müne elleyindi tirende şul incilerini tabarga gerek. Ondan sonra iski kitaplarda iyi bit. Müne iski kitaplarını bit meşitten alıp bitirgenler. 1800 yılına kadar çıkan kul yazmalarını bitirge, jondırga diyen fermanlar, elle neler çıkan bitirge. Şu kitaplarını var burada. Yuk dederek saklanıp kalkan. Şular şitinde mene oğul tarihler var, başkalar var. Kurnikli kişilerinin akıllı sözleri var. Her bir akıllı sözde bitmene. Min mesela onda birisinde taptım. Mene üzüme bir gerek var. İste yürü gelir. İzlengen izge tüşe deyip. Bunu bütün şey eğitip de bulmayın de. İzlengen izge tüşe. İzlenirge gerek. İzlensen bana tabalsın. Hem gururlanasın turat bara. Bine biz şınnapta okumuşluk halık iken, biz şınnapta medeni halık iken, biz şınnapta bine nurlu halık. Bine nurlu ciraktan kürüne. Ul kosmos kamınsan da kürünürge nurlu tübeğün. Olaydı beytesim gelmeyin de benim. Ama bine şundi tübek bizden bu kamı oryağı. Onun koysağına rayonuna varsan da kuanıp silitirgan yerleri var, şatlanıp kaytatırgan yerleri var. Mine her birisi tarih.
Damir Efendi, siz mine medreseler turunda, meşitler turunda ettiniz, şuluk vakitte indi Tatar Milliyarik turunda da itip gittiniz. Mine bütünün son vakitte size siz mi? Moskova tarafından indi mine şu milli ruh kalibeti gindi, milli tüsmürlerge, milli şakılışlarga bir kadar basın bara, bu turda uylanganınız var mı?
Bu turda mine minden kubrek gadi halık uylana. Gadi halık mine gümür buyu nişiktir mine koşağında iteler bit. Meskevinin ilk yaratmıyorlar deyip. Mine şundayı kumilinde bulganın basıp durgaş yaratmıyor ulanı. Yaratmıyor. Azatlıkka bulgan hareketin bastırıp durgaş yaratmıyor. Ukurga bulgan ulu ittirip kütarelerge bulgan dertin basıp durgaş yaratmıyor. Ondan sonra balalarına üst dilinde bilim birmegenlerge şiklevlerini yaratmıyor. Nerse de beytim indi. Mine Tatar Müslüman şamanda nikahlarını başkalarını ütkerüden ellendi gayip tırnak astından kir izlevlerini yaratmay. Bulay bit matur itirip tatu yaşagende dostlukkına ortası. Yok şu dostluk arasına mine nindidir bir salam bulsa da kıstırıp kuyu kerek tabayında. Bu Meskev'den kilgen seyaset olayı bit. Mine şul burşala. Halık üzü burşala. Ol mine size kungili bilen dürüst seyaset var mı ilde, il boyunca Karaganda. Mine orunda bulgan başlangıçlarını. Bunda bit Tatar balası, Tatarşa Ukırga işlegen bile. Her birisinin hayır Tatar dilin, eğer de anın bir iki dil birge bizim konstitüsyede, Tatarstan konstitüsyesinde bulsa da Rus dilin öğrenirler, üseler. Şimdi Rus dili bir türlü öğrenilip bitken gibi. Tatar dili hemen öğrenilirge muhtaç dil yata. Yata öğrenilmişi. Onda mine garip sözleri koyan kirgen, onda İran sözleri koyan kirgen, onda Türkü sözler koyan çıkkan. Mine onlarının birisinde kürmemişke salışalar bitindi. Kürmemişke salışalar тырышалар, битерергә тырышалар. Теге бөек ел буйык ясагач кешене, менә шуннан кешенең күңеле китек. Менә шуңа Мәскәүгә кайшаганда ризасызлыгы бараны. Уланы кычкырып әйтми, бу хата гынадыр, бу вакытлы хәлдер. Ә күрәсең инде 70-80, 90 еллар киткәч инде 100 еллар киткәч бу вакытлы хәл түгел, алып барыла торган излекле сәясәт булганлыгы халык менә үзенең күңелендә ризасыз. Безгә инде аны эзләнүчеләргә сизилеп тора инде. Алар кайчанда ачыктан-ачыкта әйтәләр. Аның бит менә кайбер сүзләрен эзлиләр урысларга кергән. Ул урыска кергән сүзнең менә Татардан кергән дип, Төркиядән кергән дип уйласалары килми, менә борын астыннан гына эзләсәләре килми, ә менә әллә кая грекларга карыйлар име, латинга карыйлар, анда бүтән җирак-җиракларга карыйлар инде. Ә менә мәсәлән Тундыра дигән сүз, ул татар сүзе. Туң торганда, кыш барсаң да туң тора, җәй барсаң да туң тора. Элек авылларда да ләтимнәр булганда салкын якмый инде. Мәсәлән, җинаятчыларны җибәрә. Авылны яндырса, үзенең гаебе белән булса, аны чак уткатмаганнар, уткатмасаны шул сүргенгә җибәргәннәр. Кешене кичләү булса, аның ишенеләргә авыл халкы үзе тиге үтерүдән бигрәк әле шул Сибиргә җибәргән. Уланы ник җибәргән? Давай, шунда җибәрәк, катсын уланы, катарга җибәрәбез моны, катарга. Менә шул катарга дигәндән катарга дигән сүз килеп чыккан бит инде. Менә мәгънәләрен карасаң, әйбәт кенә сүзләр бит, буларны бит татар сүзе дип. Задорнов бер көнне сөйләй. Тиягаздан, ийме, Задорнов. Аны бит инде бөтен халык тыңлый. Ул дип дөрес әйтә дип беләләр. Аңа илаһи кеше иттереп карыйлар, ышаналар. Баһадир дигән сүзне сөйләй ул. Багатырны, багатыр. Менә багатыр, русский слово, это слово вот молодежь должен знать, ты әле ул менә. Нидей, от слова Бога дей. Бога, Богадан түгел бу, гил оннан түгел. Баһадир дигәннән, батыр дигәннән багатыр ясалган. Менә бит ул, ничек бузу бара. Менә улды халык нәдерәк кимсәтә. Дөреслектән шигенен беләләр бит алар. Баксаң ул, төркисез. Менә ширкәү дигән сүз ул төркисез. Төркисез, ул менә христиан диненләренә дингә кергәч бит чукындыру була инде. Ширкандырып алу суда, менә ширканы урынын ясаган нидә башлап шишмәләр булган инде, аннан соң әйләндереп алу, аннан түбә куя, аннан җылы кирәк инде. Шулай тәрбияше, ширкә килеп чыккан, ширканы урыны, ширканы урыны менә шул христиан диненә кабул итү инде әлемне. Менә ширканы урыннан шунда, аның бит менә диакон диләр, дәү акын дигән сүздән чыккан. Ул тегендә ширкә Окей, күбрәк укысысы дәү акын булган тигел диакон, диакон. Менә шундый сүзләр бар, аларны күрмәмешкә генә салышалар. Ә булай караганда халыклар дуслыгы иң шәбе бит. Халыклар дуслыгы булса, менә берсенең берсе үсешен нә куанып яшәргә тиеш. Ә икенчесенең ничектер элекке замандагы үсешен кылы булып, аңа басым ясап, күрмәмешкә салышып томалау алар барып чыга торган эш түгел. Алар һаман да каядыр бер ягыннан, бер җирдән сүтелеп теге копшактагы без кебек. Без дә тора-тора тишелеп чыга бит. Аны алырга кирәк, әйбәтләп куярга кирәк. Менә урыны бар. Менә шундый хәлләр булмасын өчен тарихны белергә кирәк. Тарих каян башлана? Тарих шәҗәрәләрдән башлана. Монда халыкларның каян килгәнен берсе белән берсе дуслыгын беләсең. Аннан соң менә элекке заманнарда шигырьләр бар. Менә ул Мәүлә Кулыйның әле яңа гына поэмаларын таптылар. Аның бит хикмәтләре бар ибаңа кадәр. Ике поэмасын чыгардылар менә бастырып әләне. Табыла ул халык арасында бар. Ырбагыйлар, менә ырбагыйлар ритмысында язылганнар бар. Ырбагыйның конструкциясе шундый көчле, ул менә тормыштагы бөтен нәрсәне күтәрә. Ырбагый булыр өчен, мәсәлән, шагыйр булу да кирәк ул кашанда. Ырбагый язар өчен кирәк, беренче чиратта фикрин кирәк. Менә Омар Хайям, Гомәр Хайям язган бит инде ырбагыйлар. Ул бит үзе математик, философ, ырбагыйлар язган фикрин калдыра ул. Чөнки менә ул чагындагы сәясәтләргә, бөтенесенә дингә мөнәсәбәтләрне ул үзенчә аллегорияләр белән биргән инде. Абу Галисына, ул бит табиб, врач, ырбагыйлар язган. Сәяхәтчеләр бар. Сәяхәтчеләр тоже үзләренең сүзе. Сәяхәтче дигәндә менә карта белән җырлыйлар бит инде сәяхәтчеләр монда-монда. Карта дигән сүз ул менә карта дигән чыккан. Карта дигән сүзләр мал суя, ат суя, сыер суя картасын аның менә төрүп киптереп ала торган булганнар. Нигә бер җирдән барган саен менә монда күл барын оныталар, тегендә тау барын, болар бит табигый маяклар. Аны менә шул картага төшерә торган булган. Шул карта карта булып киткән. Безнең урыс белән теге Тукай дөрес әйткәне, багланышлар шул хәтле көчле тілләр арасында. Менә шул тілләрнең бірінің сүзенә икенчен куанып, сүйенеп карал. Без бер-беребезне байытканбыз дип яшәсәрәнгә кочагында менә берсенең башына сугып тору гадәте бар. Ул башына агай сугып торга тиеш түгел бит. Тигез тілләр булырга тиеш. Хода яраткан тел, Алла яраткан тел. Менә шуңа күрә бу мәсьәләдә дөньяның менә шуларын аңлаган хәлдә халык һаман барыбер дуслыкны арттыру ягында, халык барыбер дә тату яшәү ягында.
Толерантлык дигән сүз дә кереп китте.
Әйе, толерантлык менә ул бит инде бөтенесе тормышта булган хәлләр инде, яме?
Дамир Гарикуллин 1939 елда Сорман районының Яхшыбай авылында туган. 60-нчы елларда балалар шагыйре булып таныла. Хәзер инде ул менә алда әйткәнебезчә язучы, тарихчы, журналист һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исемнәрен йөртә.
Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яшьләр һәм экстремизм дини тормышка багышланган форум узды. Диния нәзарәте республикада традицион булмаган ислам көчәя дип белдерә. Анда безнең хәбәрчебез Рәмзит Абулеев булып кайтты.
Чечен республикасында кулга алынган һугышчыларга бәйле бүген яңа мәгълүматлар игълан ителде. Республика эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, кулга алынучылар үз гаебен тулыһынса таныган. Быел августта Чечняла Башкортстандан хәрби командировкага ебәрелгән 4 хәрби һәлак булганы. Якынса мәгълүматлар буенча һугышчылар хәрбидәрнең бронжилет кигәнен белеп, уларга өфтән автоматтан аткан. Ишымбай қалаһында қолға алынған Саламбек Бачаевтың 20 йылға иркінен мәхрүм ителеу ихтимал. Бұл туралы бүгін Федераль именлік хезмәтінің Башқұртыстандағы идаралығынан хәбәр иттілер. Исегезгә төшерәбез, Бачаев Чечен Республикаһында хәрби бурысын үтәүсе 3 кешене үлтерүҙә һәм әлеге инәйәт эше өсөн хәрби командирҙарҙан аҡса алыуҙа ғәйепләнә. Быға тиклем федераль әҙерлектәүҙә булған Саламбек Бачаевтың Һарытау, Хаммар, Волгоград өлкәләрендә йәшеренеүе теркәлә. Һуңғы бер нисә йыл ул Башҡортостанда йәшәгән. Бында ул төҙөлөш эштәре менән шөғөлләнә, хатта өйләнә. Енәйәтсе әле Чечен Республикаһының тикшереү органдарына тапшырылған. Ул арала республикала Төньяк Кавказда һәләк булған яугирҙарҙы иҫкә алдылар. Сараны хәрбиҙәрҙе һәм уларҙың ғаиләләрен социаль яҡлау комитеты ойошторҙо. Улар комитет тарихы, һалдат даны һәм әсә хәтере музейының электрон версияһын әҙерләгән. Музей һәләк булған яугирҙарҙың ата-әсәләр ярҙамында булдырылған илдәге берҙән-бер ойошма һанала. 2009 йылда унда авария булып, байтаҡ экспонаттар юғала. Хәрбиҙәр һәм уларҙың ғаиләләрен яҡлау комитеты етәксеһе урынбаҫары Флорид Ғәлимов әйтеүенсә, хәҙер ошондай хәлдәр ҡабатланмаһын өсөн экспонаттарҙы электрон форматҡа күсергәндәр.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында йәштәр араһында экстремизмды иҫкәртеүгә һәм толерантлыҡты пропагандалауға арналған республика форумы үтте. Сарала дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәрҙәре, төрлө конфессия вәкилдәре, милли мәҙәни йәштәр ойошмалары ағзалары ҡатнашты. Форумдың маҡсаты йәштәр араһында аңлатыу эштәре алып барыу, уларҙы кире йоғонтонан аралау. Пленар ултырышта күберәк ҡунаҡтар сығыш яһаһа, төштән һуң фекер алышыу түңәрәк өҫтәл артында йәштәр ҡатнашлығында дәвам итте. Һәр ойошма вәкиле экстремизмга юл куймау, толерантлык идеяларын гамәлгә ашыру буенча үз тәкъдимләрен индерде. Улар буенча резолюция кабул ителде. Башкортстан мусульмандары үҙәк дини назараты вәкиле Айбулат Арсланов.
Ни өчен Айнур республикала экстремизмга каршы саралар үткәрелә башланы?
Һуңгы арала безнең итенде күрше булган Татарстан республикасында без гомерлек уйламаган хәлдәр булып булып үтте инде. Анда Татарстан Республикасының мөфтиенә интергатив шундай теге әйтәйек экстремист тенелар ягынан һөҗүм булды бит инде. Ул һөҗүм без кабул итәбез, безгә дә һөҗүм дип. Чөнки онда Валиулла хәзрәтебез безнең мәрхүм булып калды. Ул бик хөрмәтле кеше ине. Һәм безнең гел теге стабильность, тыныслык булып күренгән булган утрау Татарстанда ундай шартлаулар иштелгәч, бу безнең өчен дә сигнал, ундай профилактик эшләрне бында алып барырга без үзебезнең республикабыздан Айнур
Хадрат, тимек, Татарстандағы болған хәл біздің республикалала қабатлануы ихтимал тегінде.
Әйе, Татарстанда болған хәлдер біздің республикалала келіп етерге мүмкін. Сонысын біз әзірленеміз, біз халықты әзірлейбіз, біз яштарымызды сол теченияға әлігіп кетмегендер үшін түрлі саралар өткәрәбез. Форумдар, түрлі спорт нәйләре саралары, түрлі оқыту саралары, лекция саралары, түрлі-түрлі һәм башка түрлі булган сараларды шуның өчен без актив үткәрә башлаган хуңгарала.
Әни өчен безнең республикага килеп йетү ихтимал, бәлки ул йеткәндер безнең республикага.
Ниндәйдер әйтәк, уларның элементлары әлбәттә килеп йеткән безнең республикага. Әмма син булганча әйтәк, Татарстандагы күк ашык эш итә алмыйлар бүген көндә улар безнең территорияласынки. Без әле диния назараттары ата-олатайлардан калдырган ислам динен тотуган киләләр итендә безнең имамдарыбыз, без бергәләшеп администрациялар менән бергәшләү итендә бергәләшеп эшләгәс, безнең республика алитын сырак, дөрес сәясәт алып барыла, президентыбыз янында итендә дин эшләре буенча совет төзелде итендә, һәм ул совет дөрес итеп шул сәясәтте алып бару алып барганы өчен бүген көндә безнең яктарда әле Аллага шөкер. Аллага шөкер. Тыныс.
Айнур хәзрәт, республиканың Урал аягындагы райондарда булган хәлләрдә нисегрәк аңлатырга мөмкин һуң?
Урал аягындагы булган хәлләр әлбәттә анда мәсҗид кулга алып китендә шундай яшьләр ягыннан шундай әйберләр булды. Әмма ләкин бүген көндә Баймак якларында бүген көндә тыныс. Аллага шөкер.
Айнур хәзрәт, әмина, һез үзегез Башкортстан мусламаннары диния назараты вәкиле буларак традицион дингә карамаган шул кешеләр менән йөргәйез усрашып һөйләшкәнегез булдымы?
Әйе, без диния назаратында эшләгәс, без бит инде республикалы өчен, халкыбыз өчен эшләйбез һәм төрле шундай традицион булмаган төрле агымдарның вәкилләр менән күрешеп, көн һайын аралашып торырга тура килә әлбәттә. Чөнки без беләбез, Ибн Али Абусина әйтте бит инде, медицинаның, бүгенге көндәге медицинаның теге әйтәйек, нигез халысы, әгәр дә берәй авыру килеп чыкса дип әйтте, уны һәр дине һүд менән дәвалагыз дип әйтте. Әгәр дә һүд менән дәвала булмаса, ул авыруны һәр тәй үләндәр менән дәвалагыз дип әйтте. Әгәр дә һәр ул үләндәр менән дәваланмаса, ул авыруны бысак менән кыркып ташларыз дип әйтеп калдырды бит инде. Шуның кебек без безнең эшебез ул хүз. Без хүз менән көрәшәбез, без хүз менән аңлатабыз, без хүз менән Аллаһ Тәгаләнең тәгълиматларын, ислам диненең тәгълиматларын халыкка йеткерәбез. Чөнки халыкта ислам дине белеме булса, ул халык традицион булмаган төрле агымдарга бирешмәячәк. Чөнки аның ислам дине турында гылымы уның нигезе буласак, нигезләр генә уларның артыннан эрәсәкләр битендә.
Бысак менән кыркып ташлап буламы һуң аларның авыруларын? Бысак менән кыркып ташлаган очраклар булдымы?
Безнең эшебез хүз менән битендә. Бысак менән кыркып ташлайлар битендә безнең хукук хаклау специальный теге органдары бар битендә. Улар бысак менән кыркалар. Без хүз менән нитәбез. Хүз менән, үлән менән дигәндәй теге тәрбияләбез итенде.
Ипкә киләме һуң алар? Ипкә киләләрме?
Ипкә киләләр, әгәр дә 2 елдан да, ел ярымдан да артык кеше йөрмәһә, ул елда уны кире кайтарып була. Әгәр дә кеше 2 ел, 3 ел теге йөри икән, ул уже теге хронический авыру. Аны бетереп булмый уже.
Тимәк, был куркыныч авыру Урал аягы райондарына гына түгел, дөйем республикага бер яна инде.
Әйе, әлбәттә, был бүген көндә уже теге профилактик эштәре әйтәйек, профилактик эштәрдән уже ниндәйдер актив эштәргә күсергә вакыт итеп килә. Чөнки түлеп булмай яшьләребез шул теченияларга әлегеп тора, китеп тора. Көн һайын бер күрәбез яшьләр шуларның кулларына эләккәнен күрәбез. Дөнья назараты буларак, мына яшьләр бүлеге итәктәре буларак, мин әйдергә теләйем халыкты, бөтен администрацияларды, бүтән имамдарды, укытучыларды сол ауру менән көрәшергә, нык итеп уже көрәшә башларга кирәк, чөнки улар уже
Форумда
билдирилгенче, яштар сит йогынтыга тиз бериле һәм яңылыкка антыла торган катлам вакилләре. Былык уйлы кешеләр ошо мөмкинлекте кулынан ыскындырмаска тырыша. Күп сорақта улар яштарда дин, ислам тип үзенә ялеп итә һәм һуңынан үзләренең кара максатларын гамәлгә ашыруда файдалана. Әмма форумда төрле конфессия вакилләре белгистәр әйтүенсә, дин һәр заманда ла изгелеккә, яхшылыкка өндәүсе күз булган. Һәм ул һәр вакыт кан куешка, бодыклыкка каршы. Рәсәйдең югары мәхкәмәһе республика президентының указын гамәлдән сығарды. Шулай итеп, югары мәхкәмә дәүләт заказларын урынлаштыруды контрольдә тоту турындагы бәхәскә кул куйды дип хәбәр итә республика прокуратурага. Башкортстанның дәүләт башкарма власть органдары структурын камиллаштыру турындагы указга ярашлы дәүләт заказларын урынлаштыру буенча дәүләт комитетына контрольлек итү бурыстары ла йөкмәтелгәне. Прокуратураның хәбәр итүләренсә, бер органга 2 бурыс хикмәтлеге гаделлекте һәм конкуренцияны сикләй. Рәсәй югары мәхкәмәһе президиумы республика прокуратурасы карарын хуплап, республика президенты указын гамәлдән сығарды. Дәүләт заказларын урынлаштыруды контрольдә тоту финанслар министрлыгына йөкмәтелде. Мәскәүдән Өфөгә осыш яһаган Боинг лайнерының осу ултыру һылатында туктай алмауына, 120 метрга үтеп күрткә сумуына бәйле төрле фараздар яңгырай. Пассажирлар да һава тултырмалы траптар кулланып самолеттан төшерәләр. Лайнерды иһә 6-7 сәгать дәвамында күрттән сыгарып алалар. Һөҙөмтәлә 11 рейс тоткарланды. Өфө халыҡара аэропортындағы ғәҙәттән тыш хәлдә пассажирлар араһында яраһәтләнеүселәр һәм зыян күреүселәр юк. Боинг пассажирлары Өфөгә ҡайтып китеү менән үзләренә таралышкан. Уларның аэропортка карата дәгъвалары юк. Ә бына гадәттән тыш хәл аркасында кисектерелгән 11 рейстың пассажирлары 600 самаһы кеше көндәрен аэропорт бинасында узгарырга мәҗбүр булган. Осыштарды күзәтүсе дәүләт инспекторлары әлегә гадәттән тыш хәл сәбәпләре буенча анык кына җавап бирә алмый. Улар Азатлык радиоһы хәбәрсеһенең Боинг осқысы осыучыларының әле кайда булуы турындагы һорауына ла җавап бирә алманы. Махсус комиссия эшләй. Дәүләт инспекторы Валерий Бердников әйтүенсә, гадәттән тыш хәл сәбәпләре бик күп булуы ихтимал.
Никаких результатов комиссии только создано, еще собираются документы, информация. Само расследование процесса заключается в сборе информации, в изучении, в анализе, а потом уже в выработке рекомендаций. Комиссия только начала работать. Никаких фактов, подтверждающих чью-то вину, чью-то, наоборот, сознательное какое-то действие нет.
Кто виноват,
это будет решать опять та же комиссия, по решению комиссии будет решать суд. Если кто-то виноват будет, ну, я не знаю, тут вины чьи-то предусмотрены. Тут стечение обстоятельств может быть отказ матчасти, последнюю, крайнюю часть, уж кто-то виноват, и, если иметь в виду физическое лицо.
Тәфтишчеләр иһә бозлауық булу сәбәпле осқыс тегермәстәренең тайыу ихтималлыгы турында фараз белдерә. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңауылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар эстрадасының бер төркеме яш популяр җырчылары Татар радиосы катнашында Яман Шиш белән авырган Фазыл Фәрдиевка ярдәм йөзеннән Казанда кеше махсус тамаша уздырды. Тиздән Фазылның туган көне 91 елның 9 декабрендә туган Шәлдыда туган бу яш егет 57-нче гимназиядә укыган, бүгенге көндә ул Казан федераль университетының икътисад һәм финанс институтының 4-нче курс студенты. Быел җәен табиблар аңа яман шиш дигән диагноз куйган. Күптән түгел ул Германия хастаханәсендә тикшерү узган һәм алга таба дәвалану өчен зур суммада акча кирәклеге әйтелгән аңа. Якынча 4 миллион сум кирәк икән. Кичәге тамашада безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булып кайтты.
30 ноябрь 12-та хәйрия концерты Афазылга
ярдәм итеп фабит Фазыл Фәрдиевка, Әбри Хәбриев белән сөйләшәбез, Татар радиосының диджее, юморист. Әбри, менә сиңа үзләре тәкъдим иттеләр менә шушы концертны оештыручылар әле үзең язып җибәрдең аларга безне чакырыгыз дип.
Контакттан тәкъдим ясадылар. Шулай теләгебез юкмы концертка катышырга? Әйтәм, графикны карадым. Буш көн булгач ризалаштым. Әле үзебез Гравштар юмор театрында алып килдек. Дүртәүләшеп, бергәләшеп чыгышасыбыз. Анда соң инде соңгарактан сорый-сорый торгач, Татар радиосына кадәр барып җиткән, анда мин вакытта гастрольләдем. Аннан инде без коллегалар шалтыратып әйттеләр, без Татар радиосы тулысы чалып барабыз концертларда. Ризалаштым бер сүзсез.
Беренче тапкыр мондый чарада.
Мондый чарада беренче тапкыр.
Ә менә үз хәтеремдә искә төшермисең менә шундый.
Ә без Без шулай ук Арча районы Штыра авылында яшәүче Даниар исемле ДЦП-дан авыручы егеткә шәһәрия концерты оештырдык. Анда Ленар Гилязов, диджей Айваз, мин бар идем, Фәрит тагы әйткән.
Район күләмендә оештырдык.
Ул авыл Авылда гына хәйрия концерты оештырып, бөтен кергән кремне акчаны шул Даниарга бүләк иттек инде.
Аны Казан күләмендә әле беренче концерт.
Казан күләмендә беренче, беренче тапкыр.
Рәүшләр белән кай йөри идегез?
Рәүшләр белән без Ульян якларында гастрольләйк, Алла бирсә, менә декабр айларында шулай ук үзебезнең театр белән сольный концерт оештырырга җыенабыз, һәм шулай ук аны хәйрия концерты дип оештырасы килә.
Менә бу егеткә ярдәм реаль тиер дип уйлыйсызмы концерт оештырып?
Нигә димәскә? Һәрбер татар халкында әйтелгән сүз бит, тамчыдан күл җыела дип. Кичкенә генә булса да өлеш керсә дә, минем белән зур ярдәм була.
Син әле үзеңнең битендә контактта башка кешеләрнең дә сылтама куясың бугай, ярдәмгә мохтаҗ.
Әйе.
Бу күңел халаты әллә инде?
Күңел халаты, җин шуп шар урнаштырганчы стенага. Ярдәм кулын сузырлык мәгълүмат җиткерү ул күпкә яхшырак менә уйланчы.
Хәйрия концертында Роберт Ямбуров белән сөйләшәбез. Роберт, шундый ук сорау, үзләре чакырдылармы, үзең килдеңме?
Миңа Айнур Шарып шалтыраткан инде композитор дуслар. Әйтте инде менә концерт була, аның башланган иде. Авырын алай. Бер ике җыр җырлап китсәң, бик әйбәт булыр. Мин әйтәм, берәр ай бар. Кашан була әйткән, 9 ноябрьдә. Кичкә җиде инде.
Синең менә мондый хәйрия концертларына катнашканмыз бар.
Бар, элек менә беренче, икенче курсларда укыганда психиатрический больницада барган бар. Шундый дети, балалар, теге сиротлар инде. Шунда бер-ике мәртәбә җырлаган бар.
Концерт оештырып ярдәм тиер дип уйлыйсызмы конкретно кешеләргә?
Ну, әйе, инде. Конечно, ул инде просто кешегә помогать итү минем өчен бик
зур эш.
Зур эш инде.
Вероника Кузнецова белән сөйләшәбез. Фазыл Фәрдиев хөрмәтенә бүген концерт оештырасыз. Вероника, син күрдем телевидениедә сөйләдең Фазыл турында. Менә бу оештыру моментлары турында безгә дә сөйләп кит инде. Кем әйтте сиңа ярдәм итте әле Венера дип, әллә үзең аларга әйттеңме, әйдәгез ярдәм итәм мин сезгә дип?
Фазылны мин беләм үзем.
Каян беләсез син?
Без музыкаль мәктәптә укыдык.
Чалда.
Әйе. Аннары соң ул минем дустым белән укый. Я узнала о Фазыле через свою одногруппницу, через которую мы общались, и мне эта тема очень тронула, я захотела безумно помочь, и вступила в ряды организаторов. Это мое первое мероприятие, которое я организовываю. Эя. Очень надеюсь, что и звезды приглашенные, и люди оценят мой труд. Это труд не только мой, но и всех организаторов. Мы очень сильно переживаем, надеемся, что всем все понравится.
Главное,
что... Нет, Фазыл сейчас находится на лечении в Челнах.
Да, у него...
Должна прийти мама Фазыла, папа должны прийти. Мы очень надеемся, что им все понравится. Главное, чтобы это все было не зазря. Главное, чтобы помочь человеку. Я разговаривала непосредственно с теми, уже, можно сказать, с именитыми звездами, так как они мои друзья. Я думаю, что друзьям сложно всегда отказать, поэтому мы решили, что главную роль в этом выполню я.
Семьюзом будем жерлисом?
Да, я обязательно буду петь.
Алга таба таган иштерге теләмисмисең планда?
Алла берса бар.
Барма?
Да, очень хочется помогать.
Ильяс Газизов, Татар радиосының диджее, хәйрия концертында сөйләп җибәр, ничек син катнашасың әлеге чарада? Нинди максат белән?
Мин катнашам менә монда, беләсезме теге, бик зур һәм күп күләмдәге халык, бу әле сәхнә артында мин сөйлим, монда катнашучылар, алып баручылар, һәм мине шундый зур көтүнең дип әйтик, әле бер кипылчыгы гына. Шуңа күрә мин дә үз өлешемне кертәм икән, димәк, ярдәм тия калса әгәр дә, мин дә бик шатланачакмын башкалар сымак. Шуңа күрә теге бу Казан өчен генә түгел, Татарстан, гомумән шушы үзебезнең татар яшьләренә без алга таба яшәү чыганагы миңа калса бирергә тиеш. Һәм бу концерт әле ул концерт белән генә чикләнми, әлбәттә, теге шундый чаралар үткәрсеннәр.
Син беренче тапкыр шундый күләмле хәйрия концертында?
Әлмин әйтәмін де концерт башланмаған, әмінде ол зур көлемдә булачак, ләкин
Казанда Униксал бар, исемен дә ул әйтеп тора, Униксын да кичкенә зал тобы, анда кеше туламы, тулмыймы, ансын да күз күрер, ә менә район көлемдә, ул күләмендә.
Ну, ул бер авылда, дә шулай ук ничектер кемнәндер ишетеп алгач, шул бер авыл бар, Шар районыштыр авылында концерт үтә дигәч, әйтәм, мин дә килеп китәм. Әллә нәрсә күрсәтмәсәм дә, әйтәм, бер чыгып, бер ике җыр булса да җырлармын дигән кебек, шулай итеп үземнең инициатива белән чыгыш ясаган идек, бу май аенда булды. Менә хәзер инде теге кызайлар килеп җитте бит билгеле. Ну, әгәр дә кемдер ярдәмгә мохтаҗ икән, мин үзем шәхсән чын-чынлап чын күңелдән ярдәм итәргә әзер.
Гөлназ, сиңа әйткәннәр икән, менә бу концерт оештырырга теләүчеләр, фазылның дусларымы, әлегез ярдәм итегез әле дип Гөлназ Сафарова сөйләп җибәр, ничек кирәк чынлыкта булды.
Чынлыктан ничек кирәк булды? Безнең бер радио тыңлаучыбыз бар, Гөлназ исемле кыз. Ул менә бу хәйрия акциялары белән бик нык кызыксына. Бу өлкәдә үзен төрлечә күрсәтә һәм хөкүмәт шундый активистка кызлар бар, менә шундый кызыл Гөлназ. Ул безне радионы бик актив рәвештә тыңлый, без аны адашып йөртәбез, аны кушаматы. Һәм ул безнең белән гел илендә дә тора. Гөлназның кызганычка каршы моннан 2 ел элек әнисе үлеп китте һәм яман авырудан шуша. Шулай ул миңа Гөлназ шалтыратты да, бер көнне Гөлназ менә шундый концерт булачак, Фазыл ишеткән, сез мен ишеткәнем ул егет турында телевизордан күреп ишеткән идем. Зинһар өчен алып барабыз. Мин әнием дә шушы авырудан китеп барды. Әйдә булышыйк әле дидем. Ничек инде бу сүзләрдән соң без булышмыйбыз, дийме? Ләкин мин уйладым да, бөтен радио коллективны.
Алар сиңа әйткәннәр иде, ул
сиңа. Миңа әйткәне алып барга дип. Мин бөтен коллегаларымны җыеп алып килергә булдым. Чөнки без радио белән киләбез дип шаң суксак име, кешеләр күбрәк килер дигән өметтә мин барлык коллегаларыма мөрәҗәгать иттем. Әлбәттә, алар һәрбер сәхәр кайсы әйе ярар дип килделәр. Безнең монда юк, бар тик Булат Байрамов, ул чөнки төнге эфирдә, аның да бик киләсе килгән иде. Һәм юк, Зәләп, аның әйе, чөнки ул авыртып китте. Мин шундый сәбәр аркасында ул бик нык борчылды инде үзенең килә алмаганына. Һәм менә без тулы составта килдек. Бу бернинди теге кем әйтүче пиар өчен дә түгел, бернинди сүз өчен дә түгел, мин без чын күңелдән нәрсә белән булдыра алам шулай ярдәм итәм.
Реклама булдымы соң? Үзегез сөйләгәндә әйттегез.
Сөйләгәндә әйттек, әйе, әйттек, әлбәттә килергә. Һәр кем үзенең эфирендә әйтте, без хәтта яздык, мәҗбүри рәвештә әйтергә дип, бик күп тапкырлар әйттек, радиодан да, сайтыбызга да язып белдек.
Сез мондый чараларда катнашканың бармы әле?
Мондый чараларда катнашканым.
Хәйрия концертында.
Хәйрия концертында бар. Мин ятим балаларның ятим балалар йортына түгел, ятим балаларның бәйрәмен алып барган лейкемия белән авыртучылар бәйрәмен. Алар бер залга җыелганнар иде, менә аларга без бәйрәм ясаган. Ну, ләкин рус телендә барган, ләкин минем мәгълүмше алып барганым бар.
Менә бу татар җырчылар арасында беренче шундый зур күләмле чарага охшап тора ими? Моңа кадәр андый мондый юк иде әле. Җырчылар үзләре җыелып, алып баручылар җыелып оештырган чара концерт.
Дөрес, әйе, чынлап та шулай. Әле шуңа күрә менә син дөрес әйттең, теге әле беренче тапкыр. Шуңа күрә мин хәтта шундый ситуация бер чыды ими? Кайбер җырчылар, менә без мәсәлән радиодан әйттек бит инде фәлән-фәлән катнаша дип. Шундый очрак булды, мәсәлән, диджей Рэмзигә шалтыратып, ни өчен минем исемне атыйсың, янда булмыйм дип шундый дөрфара үстә сөйләшкәннәр ими? Бераз бу минем ачуымны чыгарды дип әйтим, чөнки бу бит инде дөрек концерт җыю охша, үзебезгә охша җыю максатыннан эшләнми, мен шуңа күрә бераз менә кайбер җырчыларның менә шулай әлеге чарага ничектер битарафрак каравылары бер шундый күңелле. Андый әлбәттә монда бер кешене дә без өстерәп тә китермәдек, бер кешене дә һәркем үз теләге белән кем ярдәм итәргә тели, кем чын күңеленнән килде, шулар гына әлеге концертта.
Беренчедән, аның дусларына, барысына да бик зур рәхмәт. Һәм безнең Татар радио сөйләшкәннәренә, аларга да тыңлап йөрибез, белеп йөрибез. Әле менә Устанлык күнендә килеп киткән идем. Радиода әйткәннәр өчен менә бу концерт башак дигән. Моны бөтен кеше белә. Аннан соң менә минем дуслар тоже бик күп звонят килә. Ул синең мәгълүм иде. Ул өчен дә бик зур рәхмәт. Сез җиткерәсез сезнең информация җиткерүгез өчен. Иң беренчедән, аларның дусларына бик зур рәхмәт. Бар кызлар. Шуңа кәсіп тапқанды, мынау сахна шықтырды. Олардың бит дұйғылар өзі. Мынау біз Германия шағында, біздің ема бес татар келіп кетті. Франкфурттан бес татар жерісіп келгендер. Татарлар дұс қалды екен. Біз бір жекпіс қына кісі болсақ та, мынау біздің ема кеттілер. Олар арасында Мұса Маликті де бар еді. Бұл бізге дұр тәріш қылды. Фазыл өзі де келіп кетті. Мынау Мұса Маликтіні білесі барыңызды. Өзі шылай жаба бері тұрған деген біздің. Шоңа айтамын, барыңызға бек зор рахмет. Татарлар дұс болсыннар, Дату булсыннар. Бер дөрес бергә яшәгәндәренә шундый була. Мин өметле хәзер бүген көндә фазма хәле яхшыга. Хәзер 3-нче курсны алачак. Һәм онлайн булса, химия терапия алганнан соң операция яхшы үтәр дип уйлыйм. Биз рәхмәт сезгә. Аны бер дигә әйткәнсез. Сәламәт булып, озак яшәгез. Җир кайтып тормагыз.
Фазыл Фәрдиевка ярдәм итү өчен оештырылган хәйрия чарасында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Бүгүн халкыбыз элек-электен рухий тәрбия нигезинде.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында сезне татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Оренбур өлкәсе Алтын көз фестивале татарлар күпләп яшәгән Әсәкәй районында 5-нче тапкыр үтте. Юбилей фестивалендә 150 ләп бала катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламов да булып кайтты.
Әлеге фестивальнең кыйммәте дә шунда, өлкәнең төрле районнарында яшәүче татар балаларын берләштерү белән бергә, балалар бакчасыннан алып мәктәп балаларына кадәр бергә аларның татар халык көйләрен башкаруда, татар шагыйрьләренең шигырьләрен ятлауда, мөнәҗәтләрне башкару өстендә эшләп килүдә. Булар барысы да Алтын кыз фестивалендә. Алтын кыз фестивален оештыручы Зәйтүнә Вәлишина сөйли.
Безнең Алтын кыз фестивале төбәк ара булып 5-нче тапкыр быел уза. Безнең бу фестивальгә елдан-ел яңа артистларыбыз килә, нәни артистларыбыз 15 яшкә хәтлек. Үзебезнең туган телебезгә мәхәббәт, уяту, үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләре онытмау, менә шушы яш буынга җиткерү, тәрбияләү өстендә эшлибез инде без бу фестиваль кысаларында.
Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр! Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар! Менә без тагын Алтын кыз фестивалендә очраштык.
Быел Алтын кыз фестивалына 5 яш.
Сәхнәдә Кришәри Павлова кызы Эльвира Ярулина. Җыр, сау булыгыз!
фестивальда Самар өлкәсе Галиулы балаларының катнашуы аңа төбәк ара исем статусы өсти.
Мин Асия Ахмәдиева, Галиулы Кофесиев районы Самар өлкәсенең мәдәният йорты директоры. Без инде 5-нче мәртәбә Әсәкәйгә кунакка килдек. Әсәкәйнең клуб мөдире Зәйтүнә апа безне кунакка чакыргач, сөмбелә бәйрәменә. Без сөенеп, шатланып, үзебезнең коллективларны җыеп килдек. Безнең яңа гына оешкан 14 һәм 16 яшьлек балалардан торган Сердәшләр исемле коллективыбыз бар. Без 5-нче октябрьдә Бөтен Россия фестивалендә түгәрәк уенда катнаштык. Ә хәзер инде менә шушы эшебезне Әсәкәйдә күрсәтәсебез килә.
Апа абыйларыннан кечкенә галиләр дә калышмый. Әнә рәис һәм игезәк кызлар Наилә белән Камилә дә җыр биюгә гашыйклар.
Без Галия авылына килдек. Минем исемем Рәис. 10 яшь. Без монда биергә килдек. Галия авылыбызны күрсәтергә.
Без килдек.
Гран-при хуҗалар лайыклы булды. Ялан бию төркеме сон ягыннан да иң саллысы иде.
Гран-при бүләгенә лайык халык бию ансамбле Ялан район мәдәният йорты.
Оештыручылар белән сәнгатькәрләрнең максатлары уртак. Жюри рәисе Фердинанд Саляхов үзе дә җырламыйча булдыра алмады һәм соңыннан түбәндәгеләрне сөйләде.
Бөтен нәрсә шәхесләрдән тора ди бу заманда. Һәм гомумән дөньяда безнең шундый олуг шәхесләр булган вакытта бик күп тарихи вакыйгалар булып тора. Менә шундый тарихи вакыйгаларның берсе Оренбург өлкәсе Әсәкәй авылында күзге моң, үзебезнең милләтебезне ныгыту, балаларыбызны барлау, алар күңелендәге яхшылык орлыгын үстерү өстендә эшләнеп килә торган бер фестиваль. Ул инде күп еллардан бирле булып килә. Аның идея авторлары шушының өстендә бик күп эшлиләр һәм без менә Казаннан сәнгатькәрләр бик шатланып киләбез. Шундый чакыруларга, чөнки безнең бүгенгебез, узганыбыз, киләчәгебез алар балалар. Алар бүгенгебез генә түгел, киләчәгебез дә. Шушы балаларның нигә сәләтле икәнен, алардан без нәрсә өмет итәргә тиешле икәнебезне аңларга тиеш һәм аларга нинди ярдәм кирәген без аңларга тиеш. Менә шул булдыра алган ярдәмнәрне мөмкин булган кадәр без күрсәтергә тырышабыз. Бу бик матур бәйрәм. Балалар барысы да әзерләнгәннәр, төрле номинацияләрдә, бию төркемендә, фольклор төркемендә булмасын, вокал, сәнгатьле уку, алар барысы да Тукай, Муса Җәлил әсәрләре нән үзекләр булды. Әлбәттә шатландыра. Үзебезнең балаларыбыз, безнең классикларыбызны бүген сөйлиләр икән, аларның җырларын алып җырлыйлар икән, безнең композиторларыбыз әсәрләрен халыкка җырларын сәхнәгә алып чыгалар икән. Әле бу милләтнең киләчәге бар дигән сүз. Шушы милләтнең киләчәген, аның олуглыгын, бөеклеген, татар халкының барлыгын белдереп торыр өчен без балаларыбызны барлап торырга тиеш. Менә шушы барлау кызды моң фестивале ичендә бара. Һәм мин һәр кайсына чиксез рәхмәтләремне белдерәм.
Сәхнәдән кызга багышлап 20 мең ашагына дон җырланмады. Шушы ук балалар катнашында Әсәкәй район балалары сәнгать мәктәбендә укучыларның рәсем күргәзмәсе дә оештырылды. Алтын кыз темасы рәсем күргәзмәсендәге матурлык белән табигатьнең алтын кыз чоры белән бергә тәңгә килде. Бу бәйрәмне оештыручы Әсәкәй районындагы бер дистәгә якын татар авылларында 12 меңләп яшәгән халыкның үз гореф-гадәтләренә тугры булып калуларына тагын бер үрнәк. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.